Азатлык радиосу сели бүгүн 23 январ Шимбекин микрофон алдында алдышкарасы ва бүгүн биздин топшурууда. Иктисатчы Фарсил Зиядинов бүгүнкү иктисадий хал турунда сели анын фикринче нефть 20 доллардан да түбөн түшө алмый. Курган мешти Мама Али Якуповка интернеттеги посты шинжине шашылды инде тинтүү болду. Анын менен эңгеме тыңдарбыз. Татар милли харакат активисти Гымар Хазрат Батырша өзүнүн ВКонтакте битиндеги бир видео үчүн экстремизмде айыпланып хакам этилди. Батырша ал видеону өзү куймагандыгын айта. Бу жана башка жазмалар менен биздин интернет сахифабызда да таныша аласыз. Адресибиз azatlyk.org.
Урматтуу тыңдоочулар, кыска толкундарда радио тапшырууларын тыңдоо соңку жылдарда кескин кимүү һәм азатлыктын түп иши интернет сахифасына көчүү себепле Азатлык радиосу кыска толкундарда тапшырууларын токтотту. Алга таба биздин тапшырууларын интернетте һәм шулай ук ИРШ-ны аша тыңдайсыз. Сизни azatlyk.org сахифасында күтүп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сахифасында.
Азатлык радиосу.
Дөньяда нефть бәясе көннән-көн түбән тәгәрәгән саен доллар һәм евро бәяләре дә көннән-көн күтәрелә бара. Иранга кагылышлы халыкара чикләүләр битерелгән бу көннәрдә исә нефтьнең тагын да арзанаюы көтелә. Татарстанда яшәүче икътисад фәннәре докторы профессор Фарсил Зиятдинов бу вакыйгалар һәм Россия икътисадына карата Райнур Шакирга биргән әңгәмәсендә үз фикерләре белән уртаклашты.
Промышленность тиешенчә үсмәгән безнең илдә, чөнки югары технология кырылган промышленность булган вакытта гына безнең товарларына бүтүн дүйнө стандартына туры келе, һәм аны без чет илләргә чыгара алабыз, ул вакытта сатып алалар. Шуның исәбенә резерв фондында башка фондларны да тулландырырга мөмкин булыр иде. Ләкин бу яктан бездә җитәрлек түгел. Иң бер борчыганы минем шул, безнең Россиядә дә, элек Совет власты вакытында да бигрәк тә җиңел икътисад, нигә җиңел сәнәгатькә игътибар бирмәделәр. Менә халык куллану товарлары җитештерү, башка йорт хуҗалыгы өчен кирәкле товарларны җитештерү буенча бер нинди промышленность, ягъни шул сәнәгать үсмәде безнең илдә, Россиядә дә, безнең республикада да игътибар бирмәделәр. Менә бу беренче төп җитешсезлекләрнең берсе, безнең икътисадка зыян китерә торган. Санкцияны да уйлап кертергә кирәк, билгеле. Кирәкме ул безнең шартларда, ул файдасы бармы, аның өстенлеге бармы? Әгәр дә кертмәгән ишракка караганда.
Кирәкме соң, бармы соң?
Менә күп ишракта бар, менә әйтик дип, хәзер үзебезнең җитештерүчеләр, безнең авыл хуҗалыгында эшләүчеләр, агропромышленный комплекс дип әйтәбез инде, шунда эшләүчеләрнең өчен ит сөт продуктларын җитештерүне алар күп күләмдә җитештерәләр. Хәзер шактый гына кыйммәт бәягәдә сата алалар шушы вакытта. Әгәр дә элекке вакытта шак кына чит илләрдән керткәндә, аларның продукциясенә бик үк сорау түбәнрәк иде. Бу билгеле халык өчен тулайым алганда файдалы. Санкция кертмәү халык өчен тулайым алган, сатып алучылар өчен, потребительләр өчен инде файдалы. Ә менә үзебездәге җитештерүче, үзебезнең җитештерүчеләрне дә безнең аларны нитәргә сакларга, аларга булышырга кирәк бит. Үзебездә җитештерелсә, файдалырак һәрберсендә чит илдән көтеп ятканча. Менә ике як ул, шуңа күрә монда үлчәргә түгел, монда бу мәсьәләгә түгел фикерләү булырга тиеш бу очракта. Ничек хәл итәсең? Файдасын исәпләп, менә шулай мыскалга салып, буякка кайсы файдасы күбрәк, димәк, мөмкин.
Сезнең фикеренчә, илнең җитәкчеләре менә шундый мыскалга салып торамы санкцияләр керткәндә?
Менә
нишләп торалармы?
Күп вакытта игътибар белән җиткермиләр. Монда безнең икътисадчылар да тиешенчә эшләмиләр дип уйлыйм инде. Ил күләмендәге бу мәсьәләгә якын килмиләр. Якын килергә кирәк, һәрбер нәрсә исәптә булырга тиеш. Менә без Сауд Гарабстаны әйттем ич, бюджетларын кырган вакытта 29 доллар исәбеннән генә. Алар белгәннәр, прогнозлары яхшы, экономистлары, ягъни аларның икътисадчылары әйбәт эшли дигән, белеп алдан күреп эшли дигән сүз. Бу мәсьәләгә бездә чыгалар да, менә Мәскәүдән дә, телевидение, радио буенча да китәчәк, 20 сумга, 20 долларга төшәчәк, хәтта 10 доллар да булачак аларның дип кыскыралар. Белер-белмәс ки, менә шул кыскыру бу әйбәт нәрсә түгел. Шуңа күрә икътисадчы икәнсең син, тиешенчә ирен башта мыскалга сал, аннан соң инде безнең дәүләт эшлеклеләренә, анда эшләүчеләргә үзеңнең тәкъдимеңне кертү вакытта гына нәтиҗәле булачак ул.
Икътисад фәннәре докторы профессор Фарсил Зияддинов фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук тапшыру дәвамында Башкортстан икътисадчысы фикерләре дә яңгырар. Азатлыктан айырылмагыз.
Азатлык радиосы.
Дүшәмбе көнне күргән мәҗти имамы Али хәзрәт Якупов инде тентү булды, берничә сәгать сак астында тотканнан соң аны җибәргәннәр. Якуповка карата җинаять шайшканнар, шул хакта аның үзе белән сөйләштек.
Иртән 10 сәгатьтә килделәр сессия комитеттан, ордерны күрсәттеләр, инде квартирага килделәр. Мия монда курытта обыск булды. Эзләштерделәр китапларны, телефоннарны алдылар, компьютерларны алдылар. Киттек мәчеткә. Мәчеттә обыск булды, бөтен бүлмәләрдә. Анда крепость мусульманына таптылар, шуны алдылар. Аннан киттек, безнеке монда татарский культурный центр бар. Адресы Томина 112. Анда тоже обыск булды. Кайбер китапларын алдылар, Идрис Галиудин хәзрәтнең китапларын. Татарчасын, урысчасын. Һәм дә сорадылар мин, чтобы языем этот, показаниялар бирием, бер нәрсә мин бирмәдем. И меня язырдылар этот, а я в тюрьму пока я бәзәләр. Шул нәрсә меня предъявляют, обвинение меня, то, что минеке ВКонтакте да, анда бер фото бар, группа, бер группа да, фото тора, то, что Китайда запрещает мусульманкам одевать хиджаб. И это та комментарий, Али Якупов, мин чуть исен на тэвэл, чтобы мин языем. Язган, пусть Аллах уничтожит этих коммунистов за то, что они творят нечестие на земле и несправедливость. Кайсызар башына берген, что все-таки манда экстремизм бар дейеп, что возбуждение на межнациональных розней киля дейеп, хотя манда берна саюктер. Мәсәлән, пусть Аллах уничтожит коммунистов. Ул анда чакырса идем, әгәр айтса идем, әйдәгез коммунистларны үтерәбез дейеп. Вот онлар булыр иде анда возбуждение, анда достоинство ничек анда. Статья 282. Вот 282 статья буенча, сейчас первое возбуждение межнациональных розней буенча. А равно как унижению достоинства и чести и так далее. Вот шуның буенча мия не предъявит иткәре келе. Суралдалар, вот, әгәр да сотрудничество булса үзең белән, то бөтен эшең мия бабыз. Әгәр да сотрудничество булмаса, без сиңа тырышырбыз, чтобы сиңа покой булмас. Ну, минеке уже бар иде, 2 ел, вот, 15-нче елда бетте жайда. Минеке прилегать итальянным уголовным ответственность буенча. 2 статья экстремизм и разжигание межнациональных розней. И, кстати, безен өйдән таптылар 2 китап. Это книга Единобожьяна. Без аны мәчеттән китергән идек, чтобы не тар өчен, яндырыр өчен. И өлгермәдек, белмәдек, чтобы килерләр дип. Вот недавно гына на днях шул бер көнлек алдык ул китап, 2 китапны мәчеттән, чтобы яндырырга. И вот и алар, ага, вот сез монда әлдә запретный китап тотасыз дип. Хотя закон буенча да ул распространение массовых...
Купля тараторга ярамый инде.
Да, күп ярамый. Анда 2 нәрсе ул. 20-дан вроде тотына. Да и вообще без не распространяли, да, без того командок просто алдык, чтобы яндырырга. Мен айтам, яндырыр өчен моны без алдык. Алар айтам, вот, өлгермәдең яндырырга, уже без еттек.
Ә бу менә постны әйттегез бит, Кытайлар турында коммунистлары. Аны чыннан да сез яздыгыз, дейме? Аны сез яздыгыз.
Юк, мин язмадым аны. Кемдер монда минем исемемнән язган. Мин исемдә түгел, чтобы мин бу сүзләрне языйм дип. Кемдер бу этот, наверное, узламать итте. Мин как бы исемнән хәзер же узламать итеп хакерлар бөтен эшне эшләле. Ул хәзер как бы следствие бара. Мин ме яздым аны, безгә ме язган, нинди компьютердан язылган, нинди нәрсә. И вообще бармы ул сүзләрдә анда разжигание межнациональных розней дип. Хотя коммунизм нинди ул нация, әүзе билла, мин беркачан ишеткәнем юк, чтобы коммунизм нация булсын, әүзе билла. Мин андай нация... Китайцылар да, мин анда китайцылар, нечеганда, саганалмы китай сүзе анда, пусть Аллах уничтожит этих коммунистов.
Ә бу менә нәрсәгә бәйле дип саныйсыз, тик торганнан гына килеп тикшерү?
Юк, монда безнеке мәчеттә скандальный ситуация бара, имамнык буенча. Монда безнеке Мизробов, Зиядали хазрат, 15 ел элегендә имам болып эштеген. Но ләкин кешеләргә белем бирмәгән, таратмаган, укытулар булмаган. Һәм дә Рафаэль хәзрәт Галиуллин, председатель шул безнең мәчет организацияны ке. Ул инде, чтобы укыту булыр өчен, Нафиулла хәзрәт Ашыревка как бы бәрелә, чтобы аларга инде җибәрмәсме бәйрәмдә кешене диеп. Нафиулла хәзрәт инде мине предложил итте. Сентябрьдә килдек без Рафаэль хәзрәт белән. Рафаэль хәзрәт Казанда иде, Мөхәммәдия мәдрәсәсен бетерде. Икебез килдек, и ул бетә безнең устав буенча Рафаэль хәзрәт Галиуллин назначат та итә. И төшерә дә имамны. Вот ул мине назначат итте, шул Мизрубов Зиядалина төшерде. Вот шул имамнан инде элеккенен ачуы килде. Ник мине төшерәсез? Кешеләрне җыештыра башлады, казахларны, чеченецларны, ингушларны. Һәм мия каршы чтобы торсыннар. Ә мия уже берничә көн элек угрозалар булды. Бер казах мия шалтыратты. Әйтә, әгәр дә ике көн эчендә син курганнан китмәсәң, курганны ташламасаң, мин бөтен көчемне куям, чтобы сине төрмәгә япсыннар. Ә җомга көн без бардык, урганда кешеләр җыелган иде мәчеттә. Миңа бер чеченец килде дә, Ваха исемле инде. Әйтә, әгәр дә тагын киләчәк атнага мин сине мәчеттә күрсәм, мин сине по полной разберусь. Все это артык изыңны басма мәчеткә. Мин сине монда күрмим, иначе будем поговорить по-другому. Вот шундый угрозалар булды. Уже үткән, вот бу соңгы җомга түгел, анага тикле килгән җомгада шул угрозалар булды. Ә мине төртеп җибәрде әлдә, как раз бу үткән җомга.
Кем төртеп җибәрде?
Шул угрозалар... Шул чеченец. Урын өчен инде, урын өчен, шул Мизрубов Зиядали элеккеге имам инде. Бөтен көчен куя, чтобы урын яхшы диеп, киткесе келәме, мына килдем укытырга, чтобы кешеләрне...
Сез хәзер имам булып каласыз әле, әйме? Түсләсе бар?
Мин имам булып калам моны да. Мин имам шулай дәресләрне укытам, Куран укытам. Мына өч группам. Бер группам Куранны инде зават итәләр, икенче группам. Тәҗвид укыйлар, өченче группам. Мухалифләр өйрәнәләр.
Намазларны кем бара мәчеттә хәзерге вакытта?
Мәчеттә намазларны как раз алып бара шул Зияд Али, элеккеге имам. Без пока инде күтәргебез киләме конфликтлар, скандаллар. Вот заявление от язабыз УОДаларга яздык, Сесен комитетка яздык, чтобы алар бутылмасыннар ни белән. Самоуправство, воспрепятствование проведению богослужебных обрядов. Но пока күренә, что властар аларны яклы күбесе. Безнең шул заявлениеларга реагировать итмиләр бик.
Ә мәхәллә халкы нәрсә?
Мәхәллә халкы күбесе, кайсылар бер вакыт намаз укый, алар минем яклы. Шул Мизрубов, элеккеге имам, ул районнан кешеләрне җыештыра, чтобы аны якласыннар по поддержке. Безнең аларның үз собраниелары булды 28 ноябрьдә. Безнең үз собраниебыз булды 13 декабрьдә. Кайсы да инде Галиуллин хәзрәт ачык итеп белгезде, что аларның җыелышлары нелегитимны диеп, шул Мизробовны имамны там төшерде, мине имам итеп куйды. Все, мин имам да, укытучы да, то есть мин бер үзем яңгыз. Чегышам, альхамдурилла. Безнеке бар устав, уставта председатель. Ул назначат та итәлә, төшерәлә дә. Мизрубов һәм дә аларның аның яклы торган кешеләре, алар риза түгел бу пункт белән. Ул үзен законы имам да и законы председатель дип саный. Аларның собраниелары буенча, но безнең собрание буенча, устав буенча, аларның собраниелары нелегитимны, потому что тиеш члены совета, мәчетнеке тиеш булырга, 42 кеше, безнекеләр бар иде, 32 кеше килде. Вот. А Мизрубов бофны сайлаганда, кайсылар список членов организации анда бер кем юк иде. Самовольно үзләре районнардан килеп, шу Мизрубовны сайладылар имам итеп. Имам да председатель да, безгә инде бөтен эшләрне, юлларны япканнар. Хотя мин исем китә ничек, таджик, хәннәр килеп, мондагы местны татарлар, бу Урал яклар, татарлар монда яшәгән. Шуларга каршы тора, һәм дә кеш җыештырырга өлгергән 11 ел эчендә сөзләр белән тагы бер ничек.
Курган мәчете имам Али Якупов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Татарстанның Биектау районы мәхкәмәсе татар милли хәрәкәте активисты Гамар Хәсрәт Батырша эшен карады. Ул Дагыстанда мусульманнарны эзәрлекләүгә каршы митинг видеосын ВКонтакте социаль челтәр аша таратуда гаепләнә. Прокуратура бу видеоны экстремизмга өндәүде бәяләп, активистны җинаять җаваплылыгына тартырга тели. Азатлык 18 гыйнвардагы мәхкәмә утырышыннан соң Батырша белән элемтәгә керде. Аның белән Наиф Акмал сөйләште.
Беренче өлеше 202-нче мәддә инде, шушы экстремизм дип атала инде.
Нәрсә өчен?
Бисмиллаһир рахманир рахим. Минем ВКонтакте дигән шушы социаль селтәрдә бар иде, үземнең бит инде. Шунда бер генә түгел анда, ул бүтән төрле ашаратны ярда бар янда. Кыскасы, минем шушы биткә кемдер әйбергә куя башлаган. Мин аны зәрә кенә нитмәгәнмен, кызга каршы мин Facebook-та күбрәк булганлыктан хәзер инде.
Әйе.
Сонда күбрәк кешеләр белән инде без аралашабыз, нитәбез дигәндә инде, теге мәгълүмат белән теге бүлешәбез инде. Махачкалада анда мөселманнарны бик каты җәберләүгә каршы санкционированный митинг уздырган булганнар мөселманнар. Шуннан инде шул митингның видео ролигын куйган да кемдер миңа. Кем икәне билгесез. Анда теге флаклар бар, теге «Ла илаха илляллах Мухаммад Расулуллах» флагка ак белән язган, ак кара белән язган шундый инде. Күп кенә вакытлар миңа ничек тә булса теге бер гаеп тауып миңа мәхкәмә эше ашарга маташканнар инде алар. Чөнки Саудия апага ачтылар, Рафис абый Кашаповка ачып аны төрмәгә дә хәтта утырттылар инде. Менә хәзер беләбез инде нигә безнең
Айдар Хәлимгә дә
Шалыда Айдар абыйга хәзер ачып яталар бит инде шулай бит. Алар берәм-берәм шүклиләр инде безне шулай иттереп инде. Һәм миңа эзләр була. Минем элеккегә тормышымдагы бик каты актарганнар. Һәм инде хәзерге тормышымда бик каты тикшерделәр, бик каты эзләделәр. Алар ну җинаять эшләре булмагач, теге бер нәрсәгә катнашмагач инде. Мине бер нәрсә таба алмадылар. Шуннан инде менә бу ни каяндыр барлыкка килде. Менә бу роликны кемдер дигән осы инде ул инкогнито теге кала инде. Кем икән билгесез, үзләре үк түгел микән дигән уйда бар инде, чөнки бәлки үзләре түгел дә, ну күбрәк үзләре дигәнгә мин калам, һәр нитә башладым, чөнки бөтен нәрсә фабрикация икәнне бөтен нәрсә бүген менә судта дагын ачылды, чөнки прокурор килде, анда районның прокуроры бар иде. Ул менә ничә анда үзе ягыннан күп шаһитләрне чакыртты, алар бөтмесләрен мине яклап, мине яклыны бирделәр алар. Теге
шәһадәт кылдылар.
Шаһит бирделәр инде. Миңа карата бер нәрсә, бер ни әйберләр юк. Гомумән инде судьядан нисе бик ачуы чыкты моңа. Тыныч кына әйтергә тырыштык инде. Һәм инде менә шушы ни белән мине гаепләгән булып, алар ярты ел алып барды следственный комитет. Аны яптылар, яптырганнан соң тагын ачкан булдылар, ягъни эзләделәр, бер нәрсә тапмадылар, менә шушы шилеп пешле килеш, бер нинди дәлилләрсез, нисез, менә бу эшне судка керттеләр инде. Имештер, монда хәзер узгач инде, аны прокурор да уздырды, әкренлә бер 6-7 тапкырында биргәч инде, сессия комитеты аларга алып барды, ул кире кайтарды. Шуннан соң, ниһаят, Шарапов кул куеп киткән аңа шушы нигә инде, Биектау районының баш прокуроры инде. Узырдылар инде. Хәзер монда бүген менә мәхкәмә залында аның ниенә карап тордык инде. Бер сүз әйтерлек бер ниләре юк аларның. Бер ни дәлилләре юк. Мине гаепләү бер нәрсәләре юк, чөнки мин белмим. Һәм мин белүгә, кемдер куйганын белүгә, мин үзем битне яптым. Чөнки ул түгел яранда, башка ниләрдә мин анда актара торгач карадым. Башка төрле ниләрдә куйганнар минем исемнән анда, Бахапны ерактыгы, Шәкен ниләрдә барамда. Чөнки мөселман кешеләр анда әйбергә куйырга тиеш түгел. Шуның өчен алам да белгәч, мин Найбиуллинга инде кеше азатлыкның, безнең яшьләр азатлык яшьләр берлегенең рәисенә мөрәҗәгать итеп, аның белән бергә яптык без. Бу битне инде. Менә бүген көндә менә шушы хәлдә әле менә мәхкәмә дәвам итә, 1 февральдә сәгать 10-да дәвам итәчәк.
Сезнең адвокат бармы?
Бар, әйе. Руслан Гарифуллин дигән Мәскәү өлкәсенең адвокатлар берлегеннән ул. Ул бара инде эшне безнең, ул яклаучы. Тагын Фәрит абый Закиев, ул тагын теге җәмәгат яклаучысы инде. Ябырга якмаска да беренче рәт йөргәнем мин аны. Просто куйганнар аны, чөнки мин аны сол теге карамышы калганмын. Аңа истигар килмәде контактка, чөнки, ну, дөресен әйткәндә, эте дә бите дә шунда теге, бик теге җитди кешеләр дә бик юк, яшьләр. Анда мени дирек нигде Facebookта анда дирек кишилер фолоп алам. Нилер булгас инде мен шунда күчтәни. Һәм моңа менә ихтибар кимеде дигән, аны шулар шуннан файдаланып кемдә куйган аны. Шунда ук нитте мен аларны сөзеп аттым аларны. Ну, мәлекен алар аны фотога төшереп алганнар да, менә син куйгансың дип, алар мен хәрби хат нитмәкче булалар, гаепләмәкче булалар.
А бу 15-нче елда булган хәлме, 14-тәме, кашан куйылган?
Бу майтер, бу урыш әйткәндә, тишине 2 ел, 2 ел ичендә кемдер куйганнары дип әйтәләр. Булар үзләре дә белмиләр. Ну, әмма ләкин әйтәсләр килә, что минем компьютерда мин куйган дип әйтмәкче булалар. Ну, үзләре кашан икәнен дә, хәтта аларның ягъни IP адреслары, ниләре теге әйберләр, бер нәрсәләр, бер инде теге урыш әйткәндә доказательная база юганда аларның.
Сез кашан бетердегез бу нине ВКонтактены?
Кашан әйттеләр аны, сен шашканнар дигәч, мин аны шуда тикшерә башладым, кердем дә тикшердем мин аны, и все, шул кеш шуны яптым инде.
Көз көне мәҗә ягъни.
Күз-күз көне. Менә әйтте дә, монда бер нәрсә юк. Ул просто теге миндә кыскасы бәйләнелек әйбер дә юк анда, чөнки ул санкционированный митинг булган. Просто анда теге мусульманнарны җәберлиләр монда нидә дигән дип инде чыгыш ясаганнар, һәм монда ниндидер псевдо урысча әйткәндә псевдо экстертлар табып, алар имештер мондай экстремизм чаткалары бар монда дип, булар шушы ниндидер бер-ике кешедән ни алып, шулай итеп чыгарганнар аларында. Мине гаепләргә кеше тапканнар, мин уйлыйм инде шушы эчке эшләр министрлыгының кешеләре инде алар. Шулар әйбер бар дип, без аларны да чакыртырдык хәзер судка, чөнки ни өчен дигәндә, анда нәрсә бар, безгә күрсәтегез. Адвокат әйтте, әгәр дә Шакир үзе куйган булса да, хәтта моңа административта эштән артык бер нәрсә булмайды, гаепләр булмыйдыр иде. Ул куймаган әйбергә сез аңа җинаять эше ачкансыз дип әйтә инде. Адвокат шулай дип әйтте инде.
Ә бу бәйләнгән төп нәрсәләр шул флагмы? Ягъни митингны там бит инде видеоны куйганда бәйләнгән.
Митинг үзе анда үзе, чөнки мөселманнарның анда кемнәрдер югалган була, анда бит теге Дагестанда кешеләр югала, ни мөселманнар Мәскәүгә барган җирдән кайтмыйлар, кешеләр, хатын-кызлар, егетләр югалаларында күп кенә. Үтерделәр дә инде анда күпме кешеләр булар. Шуңа митинг уздырганнар, ул саның сән йөрдең митинг, анда теге ни бөтенсә канунга туры килгән, алар аны уздырганнары, менә без теләп итәбез, мөселманнарны җәберләүне, кешеләр югалтуны, кешеләр урлауны туктатыгыз дип алар сөйләгәннәр анда ул малайда. Ул бүген генә дә бар. Митинг Махачкале 2013 год дигән, ул әлдә тора анда нидә YouTube-та.
Бер генә нәрсәгә бәйләнделәр, Рафис Кашаповны биш язма.
Шушылай гына, шулай гына. Бүтән гаепләргә әйбердән юк аларны, Аллага шөкер. Булса да мыльный пузырь юк, бусындагын тәй кабарткан, сабыннан кабарткан гына әйбер ул. Шуңа күрә ул шатлап, ул яраларга да тиеш әле ул. Җинаять эше бар, Рафис, тот кеше җинаять эше ачып, аны гаепләр син. Монда җинаять та юк, нидә юк. Минем әйе, болар шул теге дини хәрәкәт ишкә булса, минем кибедә ачулары чыкты мондагы ниләрнең инде службаларына, чөнки мин дини хәле буларак килдем бит инде. Әйе, шуның өчен инде ул ошо бетмәде инде мулла буларак килгәч анда, чөнки инде хәрәкәттә мулла булгач, ниткәч инде мин анда бөтен теге митингларда катнаштым, дуалар кылдым, ниттем, ал кешеләрне чакырдым. Ягъни ул ошамады алар минем анда булуым иде. Алар ничек бәйләнергә белмәделәр инде. Төрле яклар административ эшләр теге безгә теге тиктем алган иттеләр алар берничә тапкыр безгә ачтылар инде анда штрафлар биргәннәр. Ягъни милли хәрәкәткә менә шундый басым бар инде. Мин анда башы бармауны таләп итәр булалар. Мин алмаумчы менә йөрмәүне, чтоб мин милли хәрәкәттән ерак булсын. Әйтеге дини кеше анда булмасын дигән шикелләргә инде.
Татар милли хәрәкәт активисты Гамар Хәзрәт Батырша белән Наиф Ахмал сөйләште. Әлеге әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlak.org.
Әзрәк карамаслармы, борылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип пул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сиз Азатлык радиосун тыңлайсыз. Башкортстанда эшсизлик орта кыскартууларга элегип, эшин югалтканларга хынары боюнча эш табуу авыр, тәкъдимнер арасында көпчүлүгү хизмәтче эше. Башкортстанда хизмәт миграциясы да елдан-ел орта, эшче хынары ияләре лайыклы хизмәт хакы эзләп Сибир якларына китә. Рәмзи Табулеевни тыңлыйк.
Башкортстанда эшсезлик арта. Эшсезләр саны республикада 26 меңдән ашып киткән. Хәлде көйләү максатында мәшгульлек үзәкләре вакансиялар ярминкәһен даими оештырып тора.
Молодежь, как правило, идет учиться на профессии ТР, экономисты, юристы, но получив образование, она не может найти по своей специальности работу. Поэтому их или приходится переобучать, или повышать квалификацию.
Кыскартууларга элегип эшин югалткандарга хүнөрү буенча эш табуу авыр. Тәкъдимдер арасында күпчелеги хезмәтче персонал. Башкортстанда хезмәт миграциясы елдан-ел арта. Эшсе хүнөр ияләре лайыклы хезмәт хакы эзләп Сибир тарафтарына китә.
Эш хакына эз. Менә северный вариант оқшай инде. Северный вариант дейм. Карап чыктым, әйләнеп бер нәмә оқшаган нәмә сыкманы.
Буш эш урындары ярминкәләрендә лә оқшаған эш табуы еңелдән түгел. Мәшғүллек үҙәктәренә мөрәжәгать итеүселәрҙең күпселеге бүген һөнәр алмаштырырға мәжбүр. Эшһеҙ юристар, иҡтисадсылар, уҡытыусылар артыуы хеҙмәт баҙарында тоторҡһыҙлыҡҡа алып килде, ти белгестәр.
Уфада хәбәршебез Рәмзит Абулаевны тыңладыҡ. Башҡортостан статистика идарәләге мәғлүмәттәре буйынса, узған республикада азыҡ-түлек бәйәләре уртача 10%-ҡа артҡан. Башҡа төр хаҡлар артыуға килгәндә, 1-нче ғинбарҙан шәһәр ара Тимир юл транспортына бәйәләр 5.5-ға артты. Хәзер 1-нче 10 чакрым 19 сум тора. Һәр ҡалған чакрым өчен 1 сум 90 тин түләргә кирәк. 1-нче ғинбардан коммуналь түләүләр өчен штрафлар артты. Хәзер 3 айдан артык түләмәүчеләргә хаҡларны 20%-ҡа күберәк түләргә туры киләчәк. 1-нче июлдан исә коммуналь түләүләрнең тағын да артачағы хәбәр ителә. Йыл башынан тәмәкегә сыра һәм шарапҡа акцизлар күтәрелде. Бу аларға бәйәләр яҡын арада 10-15%-ҡа артачаҡ дигән сүз. Шулай уҡ 90 ат кешенән артык моторға ия машиналарға да салым күтәрелә. Бензинға бәйәләр март айында артыр дип фаразлана. Ана капиталы һәм пенсияларға ағымдағы йылда арту янамый. Ағымдағы йылға фаразлар белән иҡтисад фәннәре докторы Ренат Ғатауллин булышты. Машиналар сүдә тизелеш тә хәтта азыҡ-төлөккә бәйәләр дә нефть-химия тармағына бәйләп бар да нефть тирәсендә әйләнә. Социаль күрсәткечләр буенча без Русия төбәкләре арасында уртада торабыз, ләкин коррупция буенча иң алдынғы төбәкләрдән. Ил президенты иҡтисади авыр шырға яраҡлашыу кирәклеген әйткән иде. Яраҡлашыу мөмкин тик коррупция булмаған ишараҡта шуңа безнең төбәкнең социаль хәле авыр дип бәйәлим, диде Гатауллин. Шулай ук ул инфляция шитилләрдән башкачарак, анда бәйәләр төрлечә, байлар кыйммәтлерәк, ярлылар арзанрак әйберләр ала, керемнәргә чыгымнар тиңдәш, безгә исә ярлы катламыша арзанлы кибетләр юк, социаль бәйәле азык дигәннәр исә сыйфатсыз булып чыга. Шитил азыкларын алыштырабыз дип шапырнулары да нигезсез. Уфада узган ел Башкортстан азыклары дигән кибетләр ачылуын искә алыйк, аларда үзебездә җитештерелгән азык күләме бик аз. Ә бит ул кибетләр тулысын безнең азыклар белән тулачак дип ышандырган иделәр. Бүген Уфада шундый 2 кибет бар. 2016-2018 елларда аларның саны 30-га җитәчәк диләр. Читтән китерелгән азыклар белән тутырылгач, аларның Башкортстан азыклары дип аталуы чираттагы ялган булып чыга. Нефткә бәяләр тиз генә күтәрелер дип көтәргә ярамый. Аның озак вакытка шулай калуы ихтимал. Кытай икътисадында Кыршеккә килеп терәлүе куркынычы бар. Күпертелгән Кытай икътисады шартласа, барлык дөнья зыян күрәчәк. Русия шул исәптән Башкортстан да Кытай икътисадына өмет итә. Айрыша ШОС һәм БРИКС саммитларыннан соң безнең республика уртак проектларга өмет итә. Ләкин булар өметсез проектлар Шанхай биржасында һава торышы якын араларда бозылуы ихтимал. Инфляцияны көчле җитәкчеләр оештыручылар булган очрактагына зур югалтуларсыз үткәрергә мөмкин. Ә бездә хәлләр башка. Шуңа минем фаразлар бик оптимист рухта түгел, бәяләр элек төш Шәгнәйде, хәзер аларның бөтенләй талап ташлаулары ихтимал, диде иқтисад фәннәре докторы Ренат Ғатауллин. Аның белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.